Zakon o sudovima, dio prvi, osnovne odredbe. Član 1. Predmet. Ovim zakonom uređuju se osnivanje, organizacija i nadležnost sudova, organizacije rada sudova i pravosudne uprave, kao i druga pitanja od značaja za uredno i blagovremeno funkcionisanje sudova. Član 2. Sudska vlast. Sudsku vlast vrše sudovi osnovani ovim zakonom. Sud je dužan da zakonito, objektivno i blagovremeno odlučuje u pravnoj stvari za koju je nadležan. Član 3. Dostupnost sudova i ravnopravnost stranaka. Svako ima pravo da se obrati sudu radi ostvarivanja svojih prava. Svi su pred sudom jednaki. Član 4. Javnost. Javnost rada suda obezbjeđuje se u skladu sa zakonom. Član 5. Nepristrasnost. Svako ima pravo na nepristrasno suđenje u razumnom roku i da u njegovoj pravnoj stvari, nezavisno od stranaka i svojstva pravne stvari, sudi sudija određen slučajnom dodjelom predmeta. Član 6. Sredstva za rad sudova. Sredstva za rad sudova obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore. Sudovi samostalno raspolažu sredstvima iz stava 1 ovog člana. Član 7. Upotreba rodno osjetljivog jezika. Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju sve izraze iste u ženskom rodu. Dio drugi. Osnivanje, organizacija i nadležnost sudova. Osnivanje sudova. Član 8. Sudovi. Sudovi su Sud za prekršaje, Viši sud za prekršaje Crne Gore, Osnovni sud, Viši sud, Privredni sud Crne Gore, Upravni sud Crne Gore, Apelacioni sud Crne Gore i Vrhovni sud Crne Gore. Sud za prekršaje. Član 9. Osnivanje. Sudovi za prekršaje su Sud za prekršaje u Bijelom Polju, za teritoriju opština Bijelo Polje, Andrijevica, Berane, Gusinje, Žabljak, Kolašin, Mojkovac, Petnica, Plav, Pljevlja i Rožaje, sa odjeljenjima u Beranama, i to za teritoriju opština Berane, Andrijevica i Petnica, na Žabljaku za teritoriju opštine Žabljak, u Plavu za teritoriju opštine Plav i Gusinje, u Pljevljima za teritoriju opštine Pljevlja, u Rožajama za teritoriju opštine Rožaje, u Kolašinu za teritoriju opštine Kolašin i u Mojkovcu za teritoriju opštine Mojkovac. Zatim sud za prekršaje u Budvi, i to za teritoriju opština Budva, Bar Kotor, Tivat, Herceg Novi i Julcinj, sa odjeljenjima u Baru za teritoriju opštine Bar, u Kotoru za teritoriju opštine Kotor i Tivat, u Herceg Novom za teritoriju opštine Herceg Novi i u Ulcinju za teritoriju opštine Ulcinj. Zatim sud za prekršaje u Podgorici za teritoriju glavnog grada Podgorice, prijestolnice Cetinje i opština Danilovgrad, Nikšić, Plužine i Šavnik, sa odjeljenjima u prijestolnici Cetinje za teritoriju prijestolnice Cetinje, u Danilovgradu za teritoriju opštine Danilovgrad i u Nikšiću za teritoriju opštine Nikšić, Plužine i Šavnik. Član 10. Nadležnost. Sud za prekršaje nadležan je da odlučuje po zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka i po zahtjevu za sudsko odlučivanje. Viši sud za prekršaje, član 11. Osnivanje. Viši sud za prekršaje osniva se za teritoriju Crne Gore sa sjedištem u Podgorici. Član 12. Nadležnost. Viši sud za prekršaje odlučuje po žalbama izjavljenim protiv odluka sudova za prekršaje, odlučuje o sukobu nadležnosti između sudova za prekršaje i vrši i druge poslove propisane zakonom. Osnovni sud, član 13. Osnivanje. Osnovni sudovi su Osnovni sud u Baru za teritoriju opštine Bar, Osnovni sud u Beranama za teritoriju opština Berane, Andrijevica i Petnica, Osnovni sud u Bijelom Polju za teritoriju opština Bijelo Polje i Mojkovac, Osnovni sud u Danilovgradu za teritoriju opštine Danilovgrad, Osnovni sud u Žabljaku za teritoriju opština Žabljak i Šavnik, Osnovni sud u Kolašinu za teritoriju opštine Kolašin, Osnovni sud u Kotoru za teritoriju opština Kotor, Budva i Tivat, Osnovni sud u Nikšiću za teritoriju opština Nikšić i Plužine, Osnovni sud u Plavu za teritoriju opština Plav i Gusinje, Osnovni sud u Pljevljima za teritoriju opštine Pljevlja, Osnovni sud u Podgorici za teritoriju glavnog grada Podgorice, Osnovni sud u Rožajama za teritoriju opštine Rožaje, Osnovni sud u Ulcinju za teritoriju opštine Ulcinj, Osnovni sud u Herceg Novom za teritoriju opštine Herceg Novi i Osnovni sud u Cetinju za teritoriju prijestolnice Cetinje. Član 14. Nadležnost. Osnovni sud je nadležan da u krivičnim predmetima u prvom stepenu sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, bez obzira na svojstva, zanimanje i položaj lica prema kome se postupak vodi i bez obzira na to da li je krivično djelo izvršeno u mirnodopskim uslovima za vrijeme vanrednog stanja, neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja, ako za pojedina od ovih krivičnih djela nije propisana nadležnost drugog suda. Zatim osnovni sud je nadležan da u krivičnim predmetima sudi u prvom stepenu za ona djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost osnovnog suda, a također je nadležan i da sprovodi postupak i odlučuje po molbi za brisanje osude, po molbi za prestanak mjera bezbjednosti ili za prestanak pravnih posljedica osude i odlučuje u tim stvarima kad je tu osudu ili mjeru izrekao. Zatim, osnovni sud je nadležan da u građanskim predmetima u prvom stepenu sudi u sporovima iz imovinskih, bračnih, porodičnih, lično-pravnih i drugih odnosa, osim u sporovima koji su zakonom stavljeni u nadležnost drugog suda, kao i u sporovima povodom ispravke ili odgovora za informaciju sadržanu u medijima i o zahtjevima povodom povrede ličnih prava učinjenih u medijima. Osnovni sud je također nadležan da u radno-pravnim predmetima u prvom stepenu sudi u sporovima iz radnog odnosa, sporovima o zaključivanju i primjeni kolektivnih ugovora, kao i za sve sporove između poslodavca i sindikata, a također je nadležan da sudi u sporovima o primjeni propisa o štrajku. U ostalim pravnim stvarima, osnovni sud je nadležan da u prvom stepenu rješava u vanparničnim stvarima, ako ovim zakonom nije drugačije propisano, također da rješava u predmetima izvršenja i obezbjeđenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje, ali i da odlučuje o priznanju stranih sudskih odluka, kao i izvršenju stranih sudskih odluka kada je to zakonom propisano, osim onih za koje je nadležan privredni sud. Također, osnovni sud je nadležan da vrši poslove pravne pomoći, ali i da vrši poslove međunarodne krivično-pravne pomoći u krivičnim stvarima po zamolnicama za uručenje pismena. Osnovni sud je nadležan da odlučuje u prvom stepenu i u drugim predmetima ako zakonom nije propisana nadležnost drugog suda. Osnovni sud vrši i druge poslove propisane zakonom. Viši sud, član 15, osnivanje. Viši sudovi su: Viši sud u Bijelom Polju, za područje osnovnih sudova u Bijelom Polju, Beranama, Žabljaku, Kolašinu, Plavu, Pljevljima i Rožajama, i Viši sud u Podgorici, za područje osnovnih sudova u Podgorici, Baru, Danilovgradu, Kotoru, Nikšiću, Ulcinju, Herceg Novom i Cetinju. Član 16. Nadležnost. Viši sud je nadležan da sudi u prvom stepenu u krivičnom postupku za krivična djela za koja je kao glavna kazna propisana kazna zatvora preko 10 godina, bez obzira na svojstva, zanimanje i položaj lica prema kome se postupak vodi i bez obzira na to da li je djelo izvršeno u mirnodopskim uslovima za vrijeme vanrednog stanja, neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja, i za krivična djela: ubistvo na mah, silovanje, ugrožavanje bezbjednosti vazdušnog saobraćaja, neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja, odavanje tajnih podataka, izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, povreda teritorijalnog suvereniteta, udruživanje radi protivustavne djelatnosti, pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore, kao i djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom. Zatim, on je nadležan da sudi u prvom stepenu za krivična djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost višeg suda, u drugom stepenu odlučuje o žalbama protiv odluka osnovnih sudova, zatim sprovodi postupak utvrđivanja pretpostavki povodom zahtjeva za izdavanje okrivljenih i osuđenih lica i postupak priznanja i izvršavanja stranih sudskih odluka u krivičnim stvarima, zatim da rješava sukob nadležnosti između osnovnih sudova na svom području. Viši sud je također nadležan da odlučuje o zahtjevu za brisanje osude na osnovu sudske odluke i po molbi za prestanak mjera bezbjednosti ili za prestanak pravnih posljedica osude koja se odnosi na zabranu sticanja određenog prava ako je osudu ili mjeru izrekao. Zatim je nadležan da vrši poslove međunarodne krivično-pravne pomoći u krivičnim stvarima po zamolnicama za saslušanje lica, sprovođenju posebnih dokaznih radnji, kao i drugim oblicima međunarodne krivično-pravne pomoći. Nadležan je također da vrši i druge poslove propisane zakonom. Nezavisno od pravila o mjesnoj nadležnosti, Viši sud u Podgorici sudi u krivičnom postupku za krivična djela, i to djela organizovanog kriminala, bez obzira na visinu propisane kazne, na djela visoke korupcije, ako je javni funkcioner izvršio sljedeća krivična djela: zloupotreba službenog položaja, prevara u službi, protivzakoniti uticaj, navođenje na protivzakoniti uticaj, primanje mita, davanje mita, kao i u slučajevima ako je pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od 40.000 eura izvršenjem sljedećih krivičnih djela: zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i zloupotreba ovlašćenja u privredi. Također je nadležan i za djela pranja novca, terorizma i ratnih zločina. Za suđenje za krivična djela iz prethodno navedenog člana u Višem sudu u Podgorici osniva se specijalno odjeljenje. Privredni sud, član 17, osnivanje. Privredni sud se osniva za teritoriju Crne Gore sa sjedištem u Podgorici. Član 18, nadležnost. Privredni sud sudi u prvom stepenu u sporovima između privrednih društava, preduzetnika i drugih pravnih lica koje obavljaju privrednu djelatnost, koja su zapravo privredni subjekti, iz njihovih privredno-pravnih odnosa i u sporovima koji nastanu između privrednih subjekata i drugih pravnih lica u obavljanju djelatnosti privrednih subjekata, kao i u slučaju kada je u tim sporovima jedna od stranaka fizičko lice, ako je sa nekom od stranaka u odnosu materijalnog suparničarstva. Zatim, nadležan je da sudi u sporovima povodom registracije privrednih subjekata, kao i u sporovima iz odnosa na koje se primjenjuje statusno, to jest kompanijsko pravo. Također nadležan da sudi u sporovima povodom stečaja i likvidacije privrednih subjekata, bez obzira na svojstvo druge stranke i bez obzira na vrijeme pokretanja spora, ukoliko zakonom nije drukčije propisano. Zatim, povodom autorskih prava i srodnih prava, prava industrijske svojine i zaštite žigova i drugih prava iz intelektualne svojine, bez obzira na svojstva stranaka. Također je nadležan da sudi u sporovima o pravima umjetnika, pravima umnožavanja, presnimavanja i puštanja u promet audiovizualnih djela, kao i u sporovima povodom računarskih programa i njihove upotrebe i prenošenje između stranaka iz tačke 1 ovog stava. Nadležan je da sudi u sporovima radi smetanja državine između stranaka, u sporovima povodom narušavanja konkurencije, zloupotrebe monopolskog i dominantnog položaja na tržištu i zaključenja monopolističkih sporazuma. Zatim, nadležan je da sudi u sporovima koji se odnose na brodove i plovidbu na moru i unutrašnjim vodama, kao i u sporove na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prevozu putnika. Nadležan je i za sporove koji se odnose na vazduhoplove i u kojima se primjenjuje vazduhoplovno pravo, osim sporova o prevozu putnika, kao i u drugim pravnim stvarima koje su mu zakonom stavljene u nadležnost. Privredni sud u prvom stepenu vodi postupak stečaja i likvidacije. On određuje i sprovodi izvršenje kada je to zakonom propisano, ako je izvršnu ispravu donio privredni sud ili arbitraža kada je to posebnim zakonom propisano, određuje obezbjeđenje između stranaka iz stava 1.1 ovog člana i određuje i sprovodi izvršenje i obezbjeđenje na brodovima i vazduhoplovima bez obzira na svojstva stranaka. On također u prvom stepenu odlučuje u vanparničnom postupku povodom brodova i vazduhoplova, zatim odlučuje o priznanju stranih sudskih odluka koje su donijeli sudovi nadležni za rješavanje privrednih stvari kao i stranih arbitražnih odluka. Privredni sud pruža međunarodnu pravnu pomoć za pitanja iz svoje nadležnosti i druge poslove propisane zakonom. Apelacioni sud, član 19, osnivanje. Apelacioni sud se osniva za teritoriju Crne Gore sa sjedištem u Podgorici. Član 20, nadležnost. Apelacioni sud odlučuje o žalbama protiv prvostepenih odluka viših sudova, kao i o žalbama protiv odluka privrednog suda. Zatim on rješava sukobe nadležnosti između osnovnih sudova sa područja različitih viših sudova, između osnovnih i viših sudova, pa i između samih viših sudova. Također on vrši druge poslove propisane zakonom. Upravni sud, član 21, osnivanje. Upravni sud se osniva za teritoriju Crne Gore sa sjedištem u Podgorici. Član 22, nadležnost. Upravni sud odlučuje u upravnom sporu i vrši druge poslove propisane zakonom. Vrhovni sud, član 23, osnivanje. Vrhovni sud je najviši sud u Crnoj Gori sa sjedištem u Podgorici. Član 24, nadležnost. Vrhovni sud odlučuje u trećem stepenu kada je to zakonom propisano. On odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima protiv odluka sudova u Crnoj Gori, odlučuje po pravnim sredstvima protiv odluka svoga vijeća kada je to zakonom propisano, također odlučuje o prenošenju mjesne nadležnosti kada je očigledno da će drugi stvarno nadležni sud lakše sprovesti postupak ili iz drugih važnih razloga, zatim određuje mjesno nadležni sud kada nije isključena nadležnost sudova u Crnoj Gori i kada se na osnovu pravila o mjesnoj nadležnosti ne može pouzdano odrediti koji je sud u određenoj pravnoj stvari mjesno mesno nadležan. On također rješava sukob nadležnosti između sudova raznih vrsta na teritoriji Crne Gore, osim kad je za rješavanje sukoba nadležnosti propisana nadležnost nekog drugog suda, a također vrši i druge poslove propisane zakonom. O prenošenju mjesne nadležnosti, o određivanju mjesno nadležnog suda i o sukobu nadležnosti, Vrhovni sud odlučuje van rasprave u vijeću od troje sudija. Član 25. Opšta sjednice Vrhovnog suda. Vrhovni sud u opštoj sjednici utvrđuje načelne pravne stavove. On razmatra pitanja u vezi s radom sudova, primjenom zakona i drugih propisa i vršenjem sudske vlasti, o čemu kad ocijeni za to da je potrebno, obavještava Skupštinu Crne Gore. Također donosi poslovnik o radu opšte sjednice Vrhovnog suda, predlaže kandidata za izbor predsjednika Vrhovnog suda, daje predlog za utvrđivanje prestanka funkcije, disciplinske odgovornosti i razrješava predsjednika Vrhovnog suda, te daje mišljenje o kandidatima za sudije Vrhovnog suda, a vrši i druge poslove koji su propisani zakonom. Član 26. Načelni pravni stav. Načelni pravni stav se zauzima o spornim pravnim pitanjima koja nastaju u sudskoj praksi radi obezbjeđivanja jedinstvene primjene zakona od strane sudova. Načelni pravni stav može se zauzeti po službenoj dužnosti ili na zahtjev suda. Način vođenja evidencije i objavljivanja načelnih pravnih stavova utvrđuje se poslovnikom o radu opšte sjednice Vrhovnog suda. Član 27. Proširena sjednica Vrhovnog suda. Proširenu sjednicu Vrhovnog suda čini opšta sjednica Vrhovnog suda i predsjednici Apelacionog suda, Upravnog suda, Privrednog suda i viših sudova. Proširena sjednica Vrhovnog suda vrši poslove propisane zakonom.